Okay, balik lagi di podcast hari ini. Ini pasti kalian udah tahu kan, kalau misalkan dengar musik yang horor-horor kayak gini, pasti gue bakal ceritain apa. Yap, betul, sesuai janji gue kemarin, gue bakal ceritain penyakit misterius gue kali ini bareng sama nyokap bokap gue. Dan buat kalian yang udah penasaran banget, yang udah pengen tahu ceritanya kayak gimana sih, cerita penyakit misterius kayak apa sih, pokoknya kalian jangan lewatin setiap detik dan setiap menit episode podcast hari ini sekarang juga. Di awal-awalnya itu pas gue punya penyakit misterius itu, awal-awalnya cuman berasal dari penyakit emah. Dan gak kepikiran apa-apa, ya udah penyakit emah biasa. Dan di keluarga gue ini emang penyakit emah itu udah penyakit yang biasa banget lah, yang gak dipikirin. Karena emang udah timbul kalau misalkan setiap bulan sekali lah ya dibilangnya mah. Pokoknya penyakit emah itu penyakit biasa, pokoknya gak kepikiran apa-apa. Terus abis itu dibawalah tuh ke dokter, karena waktu itu udah ngabisin satu emplek itu Promah, ya kan? Iya. Waktu itu udah ngabisin satu emplek Promah, kok ini emah kok gak sembuh-sembuh. Terus akhirnya mama itu kepikiran, ya kan? Iya. Buat bawa ke dokter klinik. Nah, terus mama bilang tuh sama papa.
Tapi awalnya juga bukan karena emah juga sih, karena kamu diet kan? Iya, iya, karena diet.
Enggak,
iya.
Diet kan itu diet puasa.
Puasa?
Puasa, kan itu lagi puasa. Habis puasa, puasa bukan sih?
Enggak.
Emang diet ya?
Diet, kamu tuh diet terlalu.
Nah, itu satu hal yang salah. Diet enggak memforsir, enggak ngelihat kondisi badan kita. Nah, habis itu mama langsung calling ke papa, enggak bilang apa?
Apa? Anaknya sakit. Terus ke dokter ya, Pa?
Terus papa jawab apa? Karena di situ saat itu gue sama bapak gue tuh lagi marahan, terus bapak gue langsung berpikiran. Jawabnya apa?
Ya, karena pada saat itu kebetulan anak lagi marah dengan bapaknya, ya saya bilang sama mama, ya kan gitu. Bilangin ke Adin, ya kan, suruh minta maaf dulu sama bapaknya, gitu. Sambil bercanda, ini mah gak serius, gitu. Akhirnya mamanya ketawa-tawa. Ya udah sana ke dokter, hati-hati.
Ya udah, terus aja itu ke dokter tuh ya malam. Mm-hmm. Ya kan malam. Nah, pas habis pulang dari dokter itu masih berjalan biasa aja, kehidupan masih normal, belum ada perubahan apa-apa, belum hari-hari yang menggemparkan. Terus pas di tengah-tengah lagi proses pengobatan, obat juga mau habis, habis banget belajar, ingat banget waktu itu jam 9 ya mah. Habis banget belajar, terus mama habis gosok ya kan, lampu dimati-matiin itu juga. Iya kan ya, lampu dimati-matiin. Karena kalau misalkan banyak lampu di rumah, terus sambil gosok itu wattnya enggak kuat, bakal ngejepret. Nah, terus habis itu lampu dimati-matiin. Nah, waktu itu ingat banget waktu mau tidur. Waktu mau tidur itu ngadep ke mojok ke tembok, tiba-tiba mata gua nggak bisa ngelihat ke bawah, benar-benar yang bukan juling sih, apa ngelihatnya pokoknya ke arah atas, terus nggak bisa benar-benar dibawahin. Terus pada waktu itu gua cuma berdua doang tuh sama adik gua di kamar. Terus gua bilang tuh ke adik gua, pon ini kenapa ya mata gua nggak bisa ngelihat ke bawah, ya kan waktu itu. Terus adik gua di situ, apaan sih Ludin, jangan bercanda deh Ludin, gitu-gitu doang. Karena emang sebelum-sebelumnya lagi bercanda, ya kan, lagi goda-godain dia sholat lah, bener-bener di situ. Pokoknya hari aneh banget deh, lampu dimati-matiin, terus gua ngodain adik gua sholat, tiba-tiba mata gua nggak bisa ngelihat ke bawah, pengen ngelihat atas terus. Nah, terus abis itu adik gua langsung bilang ke mak gua, mama,
itu badin serem banget sih tuh, matanya nggak bisa ke bawah gitu. Terus mama dalam hati, bercanda aja sih pada gitu, enggak bener itu beneran gitu. Terus ditarik ke kamar, pas dilihat di kamar bener kan, iya nggak bisa ngeliat ke bawah, matanya ke atas. Terus udah mama bilang, istighfar Din, istighfar gitu, coba meremin gitu, mudah meremin.
Terus, tapi selalu gue bilang nggak bisa, karena emang bener itu bener-bener nggak bisa.
Iya,
liatin ke bawah.
Terus abis itu kamu udah sholat belum gitu? Oh iya belum sholat ya kan?
Iya sholat. Terus jadi keinget sholat. Terus waktu itu kan emang sebelum-sebelumnya juga lagi apa tuh namanya?
Bukannya
sombong atau apa, emang lagi target pengen ngatamin. Waktu itu lagi target pengen ngatamin. Terus ya udah hari itu nggak sholat, nggak baca Quran, ya udah tuh dibuat baca Quran aja masih bisa. Dibuat baca Quran aja masih bisa mah. Terus habis itu ya udah tuh pas itu mama langsung telepon papa ya kan. Nah waktu itu kepikirannya tuh bukan penyakit-penyakit aneh, penyakit medis kayak apa tuh namanya kalau misalkan sering main HP, iritasi ya. Dikiranya itu iritasi, bukan iritasi kalau misalkan HP, apa sih namanya?
Enggak tahu deh.
Tegang.
Bukan tegang, Pak.
Saraf tegang kali.
Saraf tegang.
Iya, pokoknya di pikiran saat itu tuh cuman iritasi HP, apa sih namanya? Bukan iritasi HP tahu.
Ya, pokoknya kecapean lah.
Pokoknya iya, pokoknya kecapean lah karena waktu itu kan belajarnya juga lagi online
belajar
kan.
Belajar terus.
Terus pengen tuh ya udah. Gue ngomong dalam sadar juga waktu itu, yaudah coba dibawa ke dokter, coba dipiksa ini kenapa matanya gak bisa. Ya gimana sih, orang tua panik, ada panik ya, pasti kita sendiri juga panik lah, apalagi kita yang ngerasain ya kan. Terus mama langsung telepon papa. Terus gimana mama telepon, Upan yang telepon papa. Pokoknya saat itu menggemparkan, buat suasana lagi bener-bener tegang. TV langsung dimatiin, semuanya langsung dimatiin. Terus langsung coba istighfar, kamu dimeremin matanya, ditidurin karena waktu itu kan pengen tidur kan. Terus akhirnya papa pulang tuh, udah diteleponin sejam kemudian papa pulang. Terus apa yang papa pikirkan kondisi saya saat itu?
Ya kondisi pada saat itu ya kira-kira ya ada keanehan, karena satu mata ngelihat ke atas ya kan gitu. Nah ya sebisa papa kita bacain dengan bismillah, istighfar, sadat, sholawat.
Maksudnya pemikiran papa aneh itu aneh karena medis apa bukan medis?
Bukan medis.
Kenapa kamu bisa berpikiran bukan medis?
Karena nggak pernah lihat yang seperti itu selama papa menjalani hidup itu, nggak pernah bertemu yang seperti itu dan aneh aja gitu.
Terus?
Dan ketika nyampe rumah pun papa merasa apa bahasanya ya?
Ringsung.
Merinding bahasa gitu ketika gitu.
Kayak ada
nyetrum bahasa gitu sampai sehingga ya sudah saya bacain istighfar, saya ada sholat, saya tiupkan kepada telapak tangan saya usapkan di Adin kan gitu.
Nah, terus
Adin nggak tahu rasanya, katanya udah mendingan ya kan gitu.
Mendingan, tapi waktu itu kan waktu pertama-tamanya mata tuh benar-benar ngeliat ke atas nih, dibawahin cuman apa ya, jaraknya cuma 1 detik langsung ke atas lagi. Kalau misalkan pas papa datang diobatin tuh mendingan yang kayak 5 detik lah, dari misalkan ke atas terus coba nurunin tek 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 naik, terus misalkan dicoba turunin tek 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 naik. Tapi tuh pas sebelum papa tuh yang naik dicoba turunin tek ke atas, terus diturunin lagi tek ke atas, benar-benar yang langsung naik turun otomatis gitu loh mah. Terus
itu berjalan nggak kira-kira lumayan lama kan ya, sampai bisa suruh tidur lagi kan, kamu juga bisa merem kan sampai gitu
malam.
Sampai malam, sampai sehingga nggak lama bangun lagi kamu lagi kan gitu. Sampai sehingga ya udah papa saranin kan pada saat itu kan untuk ke rumah yang pada ahlinya lah, yang pada memahami hal-hal yang ada kaitan nama mistis pasti gitu,
goib.
Sampai sehingga sehingga dibawalah ke rumah saudara
terus
ujung.
Pas perjalanan ke sana juga aneh, benar-benar yang ngelihat plang itu bukan ngelihat jalanan itu, bukan ngelihat motor-motor yang dibawa, tapi tuh ngelihat yang di plang Alfamart yang saya lihat, terus Indomaret, benar-benar di atas. Pas dicoba turunin nih, pokoknya gue harus bisa ngelihat ke bawah nih, pokoknya gue harus bisa ngelihat helm, istighfar, tetap aja gitu ngelihat ke Alfamart, ke plang Alfamart. Terus pas nyampe di situ apa cerita kan?
Ya udah cerita keadaannya begini. Jadi sudah sampai sehingga di
enggak apa-apa cerita Yonatan gitu.
Pada saat ke rumahnya, ya sudah saya bilang assalamualaikum kan gitu. Ya sudah saya minta tolong, sama waalaikumsalam kata tante kan.
Aneh, benar-benar badannya rasanya kayak langsung merinding. Terus ngelihat orang aja pengen gimana sih, selayak kayak orang yang ketemu orang lain kan pasti pengen senyum, pengen nyapa. Ini yang kita langsung benar-benar senyum, tapi langsung bengong. jadi ngeblank gitu, tiba-tiba langsung ngeblank. Nah terus pas abis itu langsung diurut ya, apa sih pak?
Akhirnya direfleksi lah, refleksi, dipijit.
Refleksi secara. Apanya?
Enggak, pokoknya datang-datang tuh dalam keadaan berdiri langsung diurut perutnya.
Iya direfleksi, oh, namanya perutnya. Itu direfleksi.
Bener-bener datang-datang langsung diurut.
Itu kalau secara...
Ini kan mama gak ikut ya, yang kesana cuma kamu sama papa, jadi kan mama...
Iya karena waktu itu keadaannya udah malam juga, udah jam 10 ya? Jam 11 malam.
Setengah malam.
Jadi akhirnya cuma berdua karena waktu itu pokoknya keadaannya benar-benar genting banget, jadi
iya enggak. Jadi ketika nyampe ke rumah tante yang di Bojong itu dilihat, dideteksi lah bahasanya.
Iya, tadi dulu kan belum cerita pas abis diurut. Nah abis diurut muntah-muntah tuh, langsung muntah-muntah diurut, benar-benar langsung muntah-muntah terus.
Diurut maksudnya dipegang sama tante perutnya gitu.
Iya kayak didorong, gimana sih di perutnya iya. Tuh kayak misalkan kita sakit dapet, nah di situ iya. Tuh
kita
di bawah udel.
Kita tuh manggil yang saudara itu tante.
Tante. Karena emang udah terbiasa lah manggil tante. Terus abis itu diurut, abis itu ya udah muntah-muntah ini loh, kayak reak putih. Oh, tau nggak?
Iya.
Nah, iya tuh kayak gitu.
Orang habis diruqyah ya.
Emang ya?
Iyalah, kan habis diruqyah mengeluarkan
dah. Iya pokoknya kayak gitu, ngeluarin reak putih. Abis itu ya udah duduk tuh, tapi mata masih ke atas. Masih ke atas tapi muntah-muntah. Nah terus papa bilang, nggak bilang sih ya. Cuman disuruh cerita ini kenapa ya?
Iya, cuman cerita aja ini kenapa. Ya udah saya ceritain.
Abis dari mana gitu. Pada saat itu dari mana? Takutnya kan emang main jauh-jauh apa main dari hutan apa main ke gunung terus benar-benar ketempelan ya kan? Mm-mm. Terus
ya itu jadi ada satu dibilang sama beliau itu.
Tapi emang sebelum itu emang Adin main di rumah Laia kan maksudnya?
Iya main. Terus waktu itu juga sempet main sama temen-temen loh nongkrong. Tapi kan biasa-biasa aja nongkrong sama temen udah biasa. Yang waktu ke THB.
Oh di taman itu.
Tapi kan biasa-biasa aja udah sering ke situ juga. Terus emang maksudnya gini loh kalau misalkan kayak gitu apa namanya mungkin ini gara-gara apa namanya baru sekali terjadi loh mah, tapi kan kalau misalkan itu saya udah benar-benar udah sering main malam ya kan, main kemana-mana udah sering lah, pokoknya malam udah sering main, yang pokoknya bukan hal-hal yang kayak begitu lah, nggak bakal kepikirannya kayak gitu karena emang ngelakuin itu udah sering ya kan. Nah terus abis itu papa ngomong ya kan, abis itu papa ngomong abis ngomong.
Yang ngomong itu terkait masalah sakitnya, cerita nih kondisi anak matanya ke atas terus nggak bisa ngelihat ke bawah kan begitu. Sehingga jadi dideteksi sama beliau ya banyak. Jadi bahasa beliau itu wadahnya si Adin ini besar kan itu. Wadahnya besar, wadah namanya ilmu. Tadi
wadah.
Jadi begini, jadi setiap menurut beliau nih, menurut tante itu bahwa setiap manusia itu memiliki wadah kan itu, jadi ada keilmu turunan juga, ada apa ya, wadah itu bisa disebut
ampan.
Itu sulit dijelaskan kalau wadah itu, yang intinya gini aja lah, bahwa setiap manusia itu gak semua lah ya. Ini kebetulan terjadi di anak saya ini, si Adin ini, bahwa ada trah ya bahasanya, keturunan yang dari leluhur yang nempel di ingin deket lah bahasa, ingin menjaga bahasa gitu. Sehingga karena kebetulan wadah yang tadi tante bilang itu wadahnya Adin bagus, besar, sampai sehingga pingin membuka cakranya gitu.
Cakra itu apa? Cakra itu?
Itu sejenis
mata batin.
Mata batin lah, indera keenam gitu. Nah pada saat pembukaan itu banyak nih jin-jin yang dari malam dalam tanda kutip pingin masuk juga karena wadah si Adin ini bagus.
Enggak, tapi apa namanya? Bukan kok, maksudnya gini loh. Kalau kebukanya sekarang kan dari dulu misalkan dari kecil SD SMP kan saya bisa lihat nih. Kenapa apa namanya tuh kebukanya sekarang? Emang dulu-dulu itu bukan kebuka bahasanya.
Jadi pembukaan itu enggak langsung buka seperti itu, ada bahasa kayak orang berjalan aja, kayak proses pertumbuhan manusia gitu. nggak bisa langsung apa
kebuka
nggak
semua.
Bisa langsung kebuka semua, perlahan gitu, disesuaikan dengan kondisi si anak gitu, udah waktunya atau belum, ada masanya ketika cakra itu dibuka gitu.
Cakra boleh.
Nah di situ ya, intinya dari penjelasan beliau juga seperti itu, cuman kita kan nggak begitu paham yang seperti itu.
Nah itu kan pada saat itu papa belum cerita sama saya. Karena kan abis pulang-pulang itu pas hari pertama ke rumah tante itu kan cuman dibilang ini kenapa, ini ada masalah apa, kan cuman gitu-gitu doang kan. Papa belum cerita yang begitu kan, papa cerita pasti apa namanya diem-diem kan waktu itu, papa diem-diem.
Ceritanya itu intinya itu bahwa si anak itu pas pertama kali saya datang ke rumah tante itu ya banyak
apanya?
Banyak yang pengen masuk ke dalam tubuhnya si Andin gitu.
Nah itu kenapa masuk? Katanya kan
banyak hal yang bisa menyebabkan makhluk-makhluk yang seperti masuk ke badan kita gitu. Salah satunya karena memiliki sifat amarah yang nggak bisa
dikendalikan,
emosi gitu. Terus dengan doa-doa yang tujuannya bukan semata-mata lillahi ta'ala, tujuan apa itu bisa memasuki ke badan kita.
Ya,
makanya karena kebetulan pada saat itu kalau nggak salah kan si Adin ada misi pingin masuk kuliah, pingin menjadi artis segala macam.
Artis lulus casting.
Nah, lulus casting.
Karena waktu itu kan udah lulus.
Kan, itu kan curhat Mamah Madin tuh, kalau yang seperti itu kan papa nggak tahu. Intinya papa tahunya begitu.
Tapi karena kalau misi kayak khatam Al-Qur'an itu bagus enggak?
Nah, kalau misi enggak jadi masalah. Sebenarnya gini. Gitu.
Nah, apa bedanya misi menghatamin Al-Qur'an? Gini, kan sama gini, ibaratnya.
Sama. Jadi gini. Sekarang kembali ke bahasa, setiap kali kita menjalankan ibadah itu diiringi dengan doa. Dan setiap doa itu tidak ketinggalan dengan bahasa lillahi ta'ala. Coba doa apa aja pasti diiringi disertakan lillahi ta'ala, kayak sholat apa aja bentuk ibadahnya pasti ada kalimat lillahi ta'ala. Itu artinya menandakan bahwa kita dalam beribadah itu sudah seharusnya lillahi ta'ala gitu loh, nggak ada tuh. Nah itu supaya apa yang kita jalani itu mendapat keriduan dari Allah gitu. Kayak contoh gini, ketika kita sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan gitu, itu doa permohonan apa pengakuan kita gitu, ikrar kita, janji kita kepada Allah bahwa hidupku, sholatku, hidupku, matiku hanya kepadamu ya Allah gitu. Jadi apapun kegiatan kita sudah sepantasnya kita aplikasikan, kita tuju kepada Allah gitu loh. Itu sebatas, karena di sini ada bahasa, ini jadi dakwah nih kita nih.
Kalian.
Ada bahasa gini, wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahasa gitu. Aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk mengabdi kepada-Ku, kata Allah begitu. Artinya apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya itu sudah seharusnya kita hanya sebatas pengabdian kita kepada, rasa syukur kita kepada Allah setelah Allah memberikan kesehatan, kekuatan gitu loh untuk menjalankan segala sesuatu tersebut gitu. Boleh kita punya hajat, punya niat, punya keinginan, tapi yakini bahwa Allah itu yang berkuasa atas segala, dan Allah sangat mengerti apa-apa yang pantas untuk kita dapatkan gitu loh. Bahasa gini, hajat-hajat kita itu gimana bahasanya?
Pokoknya intinya keinginan kita gini, yang kayak Kang Sol itu loh, Pak. Kalau misalkan kita mau punya keinginan itu, tujuannya kita bukan minta kepada Allah, tapi kita deketin dulu Allah-nya. Baru nanti Allah yang ngasih keinginan-keinginan kita, bukan kita nih ngedeketin Allah cuman karena pengen keinginan kita terkabul. Tapi salah kalau misalnya caranya begitu. Seharusnya itu yang pertama-tamanya itu kita deketin dulu tuh Allah, benar-benar deketin dulu, nanti keinginan-keinginan kita baru tuh dilimpahin sama Allah, gitu kan?
Bisa. Sekarang apa ya, gimana ya? Jadi orientasi kita mengabdi kepada Allah itu sebenarnya
bukan karena takut dosa, bukan gitu.
Karena dosa, bukan karena mengharap pahala gitu loh.
Jadi tapi semata-mata
pengabdian, semata-mata hanya pengabdian gitu. Allah lebih tahu apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang diperlukan, apa-apa yang diinginkan oleh kita sesuai dengan kapasitas kita sebenarnya. Contoh, maaf nih, kebanyakan ustadz-ustadz sekarang ini kan kalau bahasa udhuni astajib lakum, bahasa gitu. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, gitu loh. Itu ustadz-ustadz sekarang menyimpulkan seperti kalau kalau bahasa papa beda gitu. Bedanya apa? Supaya ketika kita berdoa, toh nggak semuanya, bahkan banyak ketika kita doa kok nggak dikasih, gitu kan, gitu. Makanya papa menyimpulkan bahwa udhuni astajib lakum itu bahwa ketika kita berdoa, berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya akan aku jawab, gitu loh. Pasti dijawab oleh Allah, dan apapun permintaan sampean akan dikolek apa diseleksi sama Allah. Kira-kira ketika saya nih Adin minta mobil misalkan, ya Allah berikan aku mobil untuk ini. Karena Allah lebih sempurna apa pemberiannya kepada Adin di bahasa gini, supaya kita lebih apa ya? Lebih menerima apapun yang kita dapat, bahwa keinginan Allah lebih sempurna daripada hajat-hajat kita atau harapan-harapan kita. Ketika kita mobil kok ternyata Allah enggak memberikan, bukan Allah enggak memberikan, karena
ada kalau kenikmatan, misalkan kenikmatan lain yang diberi.
Karena kapasitas kita ketika kamu minta mobil, akhirnya Allah berikan. Yang dikhawatirkan itu malah ingkar kepada Allah, sombong. Maka sampai sehingga udahlah, si Adin kasih sepeda aja supaya lebih bersyukur terhadapku.
Berarti intinya itu, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada
Allah,
kita.
Keinginan Allah itu lebih sempurna daripada hajat-hajat
kita. Karena kita gak tahu tujuannya buat apa gitu ya. Siapa tahu misalkan kita nih niatnya gue pengen, misalkan gue punya mobil nih sendiri nih, supaya gue bisa nyetir depan teman-teman, kan kita nggak tahu kan niatnya gitu. Nah makanya Allah nggak ngasih gitu. Ini jadi dak 8 menit
ya, intinya begitu.
Nah terus pokoknya sampai di sini dulu cerita tentang penyakit misterius aku. Buat kalian yang mau dengerin lagi, kalian wajib banget follow podcast hari ini dan share cerita ini ke teman-teman kalian supaya aku lebih semangat lagi nge-podcast di podcast hari ini. Dan kalau misalkan kalian mau kasih saran, kalian bisa kasih saran ke Instagram aku @adinda.arr. Mudah-mudahan aku bisa cerita pengalaman-pengalaman aku dan bermanfaat dan dapat memotivasi kalian dalam menjalani kehidupan. Pokoknya sekian dulu dari episode podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye semua. Assalamualaikum.